Realme 8000 milliamper soatli sig'imli akkumulyatorga ega yupqa smartfonni taqdim etadi. Realme kompaniyasi 10-iyun kuni P seriyasidagi yangi P4R 5G modelini taqdim etadi. Ushbu smartfon 8000 milliamper soatli sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, bir marta quvvatlanish orqali 3 kungacha ishlay oladi. Qurilma MediaTek Dimensity 630 protsessorga ega bo'lib, 256 GB-gacha doimiy xotira va 14 GB-gacha virtual operativ xotira bilan ta'minlangan. Shuningdek, 50 megapiksellik kamera, IP65 himoya darajasi va 144 Gz yangilanish chastotasiga ega displey mavjud.